ใครที่เป็นแฟนท็อปทูโทเนี่ยน่าจะเริ่มคุ้นเคยกับคำว่า prebiotic probiotics นะครับว่ามันสำคัญกับสุขภาพของลำไส้และช่วงนี้เราก็จะเริ่มเห็นคำสองคำนี้นะครับในตลาดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสุขภาพอาหารเสริมเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับแต่หลังๆเนี่ยนอกจากคำว่า pre และ probiotics เนี่ยหลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นอีกหนึ่งคำที่คนเอามาใช้ในการตลาดขายพวกอาหารสุขภาพนั่นคือคำว่า postbiotics นะครับว่าโอ้ย postbiotics เนี่ยมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของสุขภาพลำไส้หรือมันยังช่วยส่งเสริมสุขภาพอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิมมูนระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าระบบทางเดินหายใจของเราด้วยแล้วทีนี้เจ้า postbiotics เนี่ยมันคืออะไรมันดีจริงไหมแล้วเราควรจะกินมันหรือเปล่าวันนี้ท็อปทูโทมาเล่าให้ฟังครับ
This is the standard podcastEye-opening for your ears. Top to Toe Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
ถ้าให้สรุปง่ายๆเร็วๆเลยนะครับว่าไอ้เจ้า Postbiotic เนี่ยมันคืออะไร Probiotic เนี่ยมันคือแบคทีเรียตัวดีที่เราต้องกินใช่ป่ะ Prebiotic มันคืออาหารของไอ้เจ้าแบคทีเรียตัวนั้นส่วนไอ้เจ้า Postbiotic เนี่ยมันคืออึของแบคทีเรียตัวนั้นนั่นแหละที่เราควรจะกินเข้าไปครับผมเปรียบเทียบโพสต์บาติกมันคืออึของแบคทีเรียเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโหมันเป็นอึฟังดูไม่ดีเลยเป็นของสกปรกแล้วมันจะมีประโยชน์กับร่างกายได้ยังไงนะครับผมแค่กำลังจะเปรียบเทียบว่าเจ้าโพสต์บาติกเนี่ยมันคือสารที่ได้จากการย่อยอาหารของแบคทีเรียนั่นเองนะครับเมื่อแบคทีเรียกินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยมันย่อยออกมาปุ๊บมันก็ได้สารต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายครับแล้วสารเหล่านั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะถูกขับออกมาจากตัวแบคทีเรียแล้วพอมันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำประโยชน์แล้วก็ส่งผลดีกับสุขภาพของเราได้ผมก็เลยเปรียบเทียบมันเป็นเหมือนกับอึของแบคทีเรียนั่นเองนะฮะถ้าในทางวิชาการเนี่ยครับเราก็จะเจอว่าจริงๆแล้วคนก็จะอธิบายโพสต์บาติกมันคือเมตาบอไลท์ที่เกิดขึ้นจากเจ้าโปรไบโอติกหรือบางทีก็จะอธิบายว่ามันคือbioactive compounds ที่เกิดขึ้นในตัวแบคทีเรียไม่ว่าจะใช้คำว่าอะไรจริงๆแล้วมันก็คือสารที่เกิดขึ้นจากการย่อยอาหารนั่นแหละแบคทีเรียมันกินอะไรไปมันย่อยออกมามันก็ได้เป็นสารที่ดีมีประโยชน์ซึ่งเขาเรียกรวมๆว่า postbiotics นั่นเองครับทีนี้ถามว่า postbiotics เนี่ยมันเริ่มบูมแล้วเดี๋ยวมันจะบูมอีกเยอะมากเลยในอนาคตได้ยังไงนะครับคือที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้ครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มค้นพบเนาะตั้งแต่ตัวแบคทีเรียและตัวเจ้าตัว probiotics ว่าการที่เรากินแบคทีเรียตัวดีเข้าไปแล้วให้มันไปสร้างหมู่บ้านไปสร้างสังคมดีๆภายในร่างกายของเราเนี่ยมันทำให้สุขภาพเราดีเนาะพอคิดตามเนี่ยการที่มีแบคทีเรียตัวดีเยอะเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายเราดีได้ยังไงอ่ะแสดงว่าไม่แน่นะไอ้เจ้าแบคทีเรียเหล่านั้นเนี่ยมันน่าจะต้องสร้างสารอะไรสักอย่างนึงแน่เลยอ่ะที่มันมีประโยชน์กับร่างกายครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพอเขาตั้งสมมติฐานแบบนั้นเขาก็เริ่มสำรวจแล้วก็เริ่มศึกษาแล้วก็เจอว่าเออจริงด้วยฮะสารที่ไอ้เจ้าแบคทีเรียเหล่านั้นเนี่ยมันสร้างแล้วมันก็หลั่งออกมานอกร่างกายเนี่ยครับมันเป็นสารที่มีประโยชน์จริงๆด้วยฮะแล้วเขาก็เริ่มไปศึกษาต่อว่าไอสารแต่ละตัวเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะแล้วก็เจอว่าไอเจ้าสารที่เรียกรวมๆว่า postbiotics เนี่ยมันมีคุณสมบัติดีๆหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนตี้แบคทีเรียหรือว่ามีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียตัวไม่ดีนะครับแอนตี้ไวรัสแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้ไบโอติกส์นะครับหรือว่าช่วยในเรื่องของอิมมูนหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันช่วยบูสต์ให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ต้องบอกว่าสารเหล่านี้ครับมันมีเยอะมากหลายชนิดหลายประเภทหลายรูปแบบเลยนะครับทีนี้ทุกคนลองคิดดูครับแบคทีเรียตัวเดียวเนี่ยนะครับมันก็กินอาหารหลายอย่างเนาะอาหารคนละชนิดแต่เป็นแบคทีเรียตัวเดียวกันย่อยเนี่ยสารที่มันสร้างก็มีหลากหลายขึ้นอยู่กับของที่มันกินถูกไหมอาหารชนิดเดียวกันกินโดยแบคทีเรียคนละชนิดกระบวนการย่อยเกิดขึ้นภายในร่างกายของมันก็อาจจะได้สารคนละตัวที่ออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นลองคิดดูสิว่ามีแบคทีเรียกี่ร้อยตัวมีอาหารกี่ร้อยอย่างที่สามารถจะมาจับเข้าคู่กันแล้วเกิดเป็นสารดีๆเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วสารกลุ่มนั้นเนี่ยมันคือ postbiotics เพราะฉะนั้นเราจะมี postbiotics ที่มี potential ที่น่าจะดีกับสุขภาพของเราเนี่ยเยอะมากๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มศึกษามันทีละตัวขึ้นอยู่กับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเลือกศึกษาตัวไหนเอาแบคทีเรียตัวไหนมากินอะไรแล้วก็ศึกษาดูว่ามันได้สารอะไรแล้วสารนั้นเนี่ยส่งผลกับร่างกายยังไงและถ้าเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นนักการตลาดนักธุรกิจเริ่มเห็นประโยชน์ก็จะหยิบเอาสารเหล่านั้นเนี่ย มาสกัดแล้วก็ขายหรือว่าเพิ่มเป็นอินกรีเดียนต์ในการทำฟังชั่นอลฟู้ดนิวทราซูติคอลฟู้ดแล้วก็มาขายให้กับพวกเรารับประทานนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าโพสต์บาติกส์เนี่ยมันเพิ่งเริ่มบูมก็จริงแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะบูมเผลอๆเนี่ยมันอาจจะบูมกว่าโปรไบโอติกส์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีข้อดีบางอย่างที่ทำให้กระบวนการผลิตเนี่ยมันง่ายกว่าเสถียรกว่าคงตัวกว่าแล้วก็ส่งขายแบบ mass production ไปตลาดใหญ่ๆเนี่ยได้ง่ายกว่าโปรไบโอติกด้วยซ้ำไปนะครับย้อนมานิดนึงว่าอย่างที่บอกไปว่าโพสต์ไบโอติกส์เนี่ยมันมีหลากหลายน่าจะพอเห็นภาพมันมีหลายรูปแบบหลายฟอร์มมากๆนะครับถามว่ามันมีอยู่ในฟอร์มอะไรได้บ้างนะครับวิตามินส์เนี่ยก็จัดเป็นโพสต์บาติกได้นะเพราะว่าวิตามินบางตัวมันเกิดจากการที่แบคทีเรียมันย่อยอาหารบางอย่างนะครับอย่างเช่นวิตามิน B12 วิตามิน K โฟเลตนะครับช็อตเชนแฟตตี้แอซิดหรือว่ากรดไขมันสายสั้นๆก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มของโพสต์บาติกได้นะครับเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในแบคทีเรียก็เป็นโพสต์บาติกได้เช่นกันโปรตีนกรดอะมิโนแอซิดคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตที่เรียกไขมันที่เรียกว่าลิโปโพลีแซคคาไรด์ก็เป็นโพสต์บาติกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมานั่งไล่โพสต์บาติกได้เลยครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่ละตัวเป็นฟอร์มไหนต้องบอกว่าหลากหลายกลุ่มมากเหมือนกับอาหารของคนน่ะโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนี่คืออาหารหลักของคนเนาะเพราะฉะนั้นโพสต์บาติกก็เหมือนกันมันก็เนี่ยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแทบจะทุกอย่างนี่แหละก็จัดรวมเป็นโพสต์บาติกได้แค่มันเกิดขึ้นในตัวแบคทีเรียหลังจากที่มันกินอาหารเข้าไปนั่นเองครับแต่ก็มีบางตัวที่ผมพอจะยกตัวอย่างได้เพราะเป็นตัวที่เริ่มมีการทำการตลาดค่อนข้างเยอะในไทยก็มีนะครับตัวหนึ่งคือยูโรลิทินส์นะครับยูโรลิทินส์เนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้อินฟลามาทอรี่ก็คือช่วยต่อต้านการอักเสบเขาเจอว่าถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ช่วยลดการอักเสบในกระเพาะอาหารลดการอักเสบในลำไส้ก็คือทำให้ระบบทางเดินอาหารตลอด GI tract ของเราเนี่ยตั้งแต่กระเพาะลำไส้เนี่ยครับมันค่อนข้างมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อการอักเสบลดน้อยลงถามว่าไอ้เจ้าสารตัวเนี้ยมันได้มาจากไหนมันได้มาจากการที่แบคทีเรียเนี่ยมันย่อยวอลนัทนั่นเองถ้าเรากินวอลนัทเข้าไปแล้วในร่างกายของเราเนี่ยมีแบคทีเรียตัวดีที่มันสามารถที่จะย่อยวอลนัทหรือชอบกินวอลนัทเป็นอาหารเนี่ยครับมันก็จะสร้างไอเจ้ายูโรลิทินส์ให้กับร่างกายของเราแล้วเราก็จะได้สารที่มีฤทธิ์เป็นแอนตี้อินฟลามาทอรี่แล้วก็ลดการอักเสบในกระเพาะอาหารลำไส้ของเราไปในตัวด้วยอีกตัวหนึ่งที่เริ่มมีการทำการตลาดเยอะก็คือบิวทิริกแอซิดนะครับมันเป็นกรดไขมันสายสั้นๆเรียกว่าช็อตเชนแฟตตี้แอซิดนะครับไอ้เจ้าบิวทิริกแอซิดเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการบูสต์อิมมูนซิสเต็มก็คือบูสต์ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณลำไส้ใหญ่จริงๆต้องบอกว่าลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุดที่จะมีจุลินทรีย์เยอะมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผิวหนังของลำไส้ใหญ่เนี่ยมันไม่แข็งแรงเนี่ยมีโอกาสเยอะมากเลยที่จุลินทรีย์ตัวที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปยังเส้นเลือดแล้วก็วิ่งไปทั่วร่างกายได้เพราะฉะนั้นผิวของลำไส้ใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องมีความแข็งแรงก็สามารถที่จะบล็อกแล้วก็ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียตัวไม่ดีหรือว่าจุลินทรีย์ตัวไม่ดีเดี๋ยววิ่งเข้าไปในกระแสเลือดไอ้เจ้าบิวทริกแอซิดเนี่ยก็ไปช่วยเสริมเป็นเหมือนกับเสริมด่านประการของผิวลำไส้ใหญ่ของเราให้มันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเป็นการบูสต์ระบบภูมิคุ้มกันของเราเพื่อป้องกันจุลินทรีย์ตัวไม่ดีวิ่งเข้ากระแสเลือดได้นะครับเพราะนั่นคือ2ตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมานะว่าเป็น2ตัวอย่างของโพสต์บาติกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นพันเป็นหมื่นสารเลยนะครับที่เกิดขึ้นจากการย่อยอาหารของแบคทีเรียขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยเนี่ยเขาจะศึกษาตัวไหนแล้วก็มีคนเอาสารตัวไหนเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการสกรีนหรือก็การศึกษาโพสต์ไบโอติกส์มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะออกมาเป็น product มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องรู้แล้วก็ไม่ต้องจำทั้งหมดหรอกรู้หลักการก็พอว่าโพสต์ไบโอติกส์มันคืออะไรและมันมีประโยชน์กับร่างกายนะสิ่งที่เราควรจะรู้มากกว่านะครับว่าในฐานะผู้บริโภคของเราเนี่ยเราควรจะกินไหมหรือควรจะกินในรูปแบบไหนมากกว่านะครับทีนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งละกันว่าเมื่อกี้เกริ่นไปเนาะว่าโพสต์บาติกส์เนี่ยมันมีข้อดีบางอย่างที่อาจจะเหนือกว่าโปรไบโอติกส์แล้วก็พรีไบโอติกส์นะครับโปรไบโอติกส์เนี่ยมันคือแบคทีเรียตัวดีโดยหลักการแล้วการกินแบคทีเรียตัวดีเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันควรจะส่งผลดีมากกว่าส่งผลเสียแ ในบางคนเนี่ยที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงเนาะมีภูมิคุ้มกันบกพร่องบางอย่างการที่เรารับเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปต่อให้มันจะเป็นตัวดีก็เหอะมันอาจจะส่งผลเสียกับตัวร่างกายของเราได้ง่ายๆก็เหมือนเราแพ้นะครับเช่นกันพรีไบโอติกส์นะครับหรือว่าอาหารของโปรไบโอติกส์ซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์เยอะๆนะครับโดยหลักการเนี่ยเราก็ทุกคนควรจะกินเข้าไปได้และมันควรจะปลอดภัยแต่มันก็มีอาหารบางอย่างที่ร่างกายบางคนแพ้ยกตัวอย่างเช่นบางคนแพ้ถั่วเนี่ยครับเมื่อกี้บอกไปวอลนัทเนาะกินเข้าไปแล้วอุ๊ยมันกินเข้าไปแล้วแบคทีเรียย่อยได้สารดีๆอยากกินบ้างจังเลยแต่แพ้วอลนัทเนี่ยทำยังไงอ่ะนี่คือแกปที่ทำให้โพสต์บาติกส์เนี่ยมาช่วยเติมเต็มได้ครับในบางคนที่แพ้แบคทีเรียบางตัวหรือว่าแพ้อาหารบางกลุ่มเนี่ยครับไม่มีทางที่จะได้โพสต์บาติกตัวนั้นเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมหรือว่าบริษัทบางอย่างเริ่มเห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับว่าเอองั้นเราเอาแบคทีเรียมาเลี้ยงให้อาหารที่เหมาะสมมันกินแล้วก็สกัดเอาเฉพาะโพสต์บาติกเนี่ยมาทำให้มันเข้มข้นแล้วก็ใส่เข้าไปเพิ่มในอาหารบางอย่างหรืออัดออกมาเป็นแคปซูลเพื่อให้คนเนี่ยกินแล้วก็ได้ไอ้ตัวอินกรีเดียนที่เป็นโพสต์บาติกเลยตรงๆเนี่ยเพื่อให้ได้ประโยชน์เนี่ยก็มีข้อดีเหมือนกันเป็นการช็อตคัทนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็จะทำให้ได้สารอาหารนั้นในปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับร่างกายตอบโจทย์หลายๆคนจึงเป็นที่มาที่ทำให้เกิดอินดัสทรีด้านโพสต์บาติกส์เกิดขึ้นแล้วมันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ประชาชนอย่างเราควรจะรู้คือโดยหลักการเนี่ยโพสต์บาติกส์มันเซฟแล้วก็ควรจะเซฟกว่าการกินโปรไบโอติกส์แล้วก็พรีไบโอติกส์เพราะโอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยน่าจะน้อยกว่าแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีสิทธิ์แพ้เลยนะครับแต่โดยหลักการควรจะเซฟถ้ามาจากการผลิตที่มีมาตรฐานแล้วก็สะอาดแล้วก็ได้รับการรับรองนะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ที่เราควรจะรู้นะครับถึงแม้ว่าโพสต์บาติกจะมีการศึกษาในระดับห้องแลบมีงานวิจัยมาสักพักนึงแล้วแต่การพัฒนามาเป็นระดับอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายบางทีตามไม่ทันนะครับเรื่องของมีองค์กรมาตรวจสอบมาเช็คคุณภาพการผลิตสินค้าเหล่านี้ก็ยังไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เริ่มออกวางจำหน่ายแล้วแต่ว่ามันมีคนมอนิเตอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็ได้แต่หวังใจว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะผลิตออกมาแบบมาตรฐานสะอาดปลอดภัยกับเราเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับคือโอเคอ่านเลเบลบ้างเขาเคลมว่าอ๋อมันอาหารนั้นเนี้ยเขาใส่โพสต์บาติกตัวเนี้ยไปทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันตอบโจทย์ในสิ่งที่ร่างกายของเราต้องการหรือเปล่าและสิ่งที่ควรจะดูถ้ามีโอกาสนะครับคือเข้าไปดูข้อมูลบริษัทเขานิดนึงครับว่าเขามีองค์กร third party มาตรวจสอบไหมว่าอาหารที่เขาเคลมว่ามีโพสต์ไบโอติกตัวนี้มันมีจริงๆนะแล้วมีการทดสอบไหมว่าอาหารอันเนี้ยที่มีการผสมโพสต์ไบโอติกเข้าไปแล้วมีการทดลองว่าเฮ้ยมันไปช่วยส่งเสริมอะไรบางอย่างสุขภาพของเราตามที่เขาเคลมจริงนะนะครับถ้าเขามีข้อมูลเหล่านั้นยืนยันและมีการอัปเดตการทดสอบนั้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าโอ้ขายเคลมมาตลอดเลยว่ามีการทดสอบแต่เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วปีล่าสุดไม่มีผลว่ามีการทดสอบอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเพราะทุกอย่างเป็นต้นทุนของผู้ผลิตนะครับถ้าผู้ผลิตรายไหนที่มีความจริงใจกับผู้บริโภคแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลเหล่านี้แบบเปิดเผยแบบโปร่งใสเนี่ยครับก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างเราว่าอ๋อมันมีโพสต์บาติกที่ดีอยู่จริงๆแล้วก็มันยังแอคทีฟแล้วก็ถ้าเรากินเข้าไปแล้วมันน่าจะส่งผลดีกับร่างกายนี่คืออย่างที่2ที่ผู้บริโภคอย่างเราควรจะรู้อย่างที่3ที่ผู้บริโภคอย่างเราควรจะรู้นะครับก็คือมันไม่มีโพสต์บาติกตัวใดตัวหนึ่งที่ดีที่สุดที่เป็นฮีโร่ที่ตลอดปีตลอดชาติเราควรจะซื้อไอ้ตัวนั้นมากินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องกินตัวอื่นคีย์ของมันที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากไม่ว่าจะทั้งการกินพรีโปรหรือว่าโพสต์บาติกเนี่ยครับมันคือความหลากหลายครับไม่ต่างจากที่เราทุกคนพยายามบอกว่าเราควรจะกินอาหารให้ครบ5หมู่กินอาหารให้หลากหลายยิ่งเรากินอาหารหลากหลายกินโพสต์บาติกที่หลากหลายเนี่ยครับร่างกายก็จะได้สารดีๆเข้าไปในร่างกายเยอะเพราะร่างกายเนี่ยโอ้โหการที่ร่างกายมันจะฟังก์ชันได้เนี่ยครับมันต้องใช้สารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับมาร่วมกันทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นไม่มีแชมเปี้ยนตัวเดียวกินให้หลากหลายนั่นคือคีย์นะครับอย่างที่สี่ที่ควรจะรู้ครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินโพสต์บาติกแบบที่เป็นซัพพลิเมนต์ที่บอกว่ากินแล้วมีตัวนี้เลย ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตังซื้ออาหารเสริมที่เป็นตัวโพสต์บาติกเนี่ยถามว่าเรายังจะได้โพสต์บาติกอยู่ไหมเราก็ยังจะได้อยู่ครับถ้าเกิดว่าคุณกินโปรบาติกส์แล้วก็พรีบาติกส์เข้าไปก็คือคุณกินของหมักดองอ่ะอาหารหมักดองไม่ว่าจะเป็นส้มตำปลากินปลาเนาะคุณไปกินอาหารเกาหลีคุณกินกิมจิคุณกินอาหารญี่ปุ่นคุณกินมิโซะคุณกินขาหมูเยอรมันคุณกินซาวคราวต์อย่างเงี้ยผักดองเนี่ยครับต่างๆเนี่ยกินโยเกิร์ตอยู่แล้วสม่ำเสมอเท่านั้นยังไม่พอคุณยังกินผักผลไม้กินไฟเบอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วเป็นพืชผักใบเขียวกินกระเทียมกินกล้วยกินแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยเข้าไปเพื่อเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียที่อยู่ในอาหารหมักดองของคุณพอเข้าไปปุ๊บแบคทีเรียเจออาหารพวกนี้กินแล้วมันย่อยเสร็จก็มันก็จะเกิดโพสต์บาติกแล้วมันก็จะหลั่งโพสต์บาติกออกมาในร่างกายของคุณคุณก็จะได้โพสต์บาติกดีๆอยู่ดีโดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องไปซื้อซัพพลิเมนท์ที่เป็นโพสต์บาติกโดยเฉพาะมากินก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอ๊ยบางช่วงเราแบบไม่มีเวลาดูแลตัวเองแล้วบางทีเราไม่มั่นใจเลยว่าเรากินอาหารที่มีพรีกับโปรไบโอติกเข้าไปพอหรือเปล่าแล้วเราอาจจะมีปัญหาสุขภาพบางอย่างแล้วเจอว่าเอ้ยมันมีโพสต์บาติกบางตัวที่มันมีประโยชน์ด้านสุขภาพนั้นที่สามารถจะมาช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นในเรื่องที่เราอ่อนแอเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาเลือกที่จะกินโพสต์บาติกที่ในรูปของซัพพลิเมนต์หรือว่าอาหารเสริมได้ก็ไม่ผิดเช่นกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ประชาชนอย่างเราควรรู้เกี่ยวกับโพสต์บาติกนั่นเองครับนอกจากโพสต์บาติกส์เนี่ยหลังๆจะมีอีก2คำที่อยู่ในตระกูลไบโอติกส์นะครับเป็นแฟมิลี่นะก็คือคำว่าซินไบโอติกส์กับคำว่าพาราไบโอติกส์นี่มาอีก2คำเริ่มงงแล้วมันเยอะไปหมดเลยนะครับถามว่ามันคืออะไรงั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบสรุปเลยเนาะ5ตัวตระกูลไบโอติกส์นะครับโปรไบโอติกส์คือแบคทีเรียตัวดีที่มีชีวิตต้องมีชีวิตด้วยนะกินเข้าไปอ่ะมันถึงจะมีประโยชน์นะครับ2คือพรีไบโอติกส์คืออาหารของไอตัวโปรไบโอติกคืออาหารของแบคทีเรียนี่แหละซึ่งถ้าเรากินตัวใดตัวหนึ่งอย่างเดียวมันไม่เกิดผลดีนะครับกินแบคทีเรียอย่างเดียวมันไม่มีอาหารมันก็ตายกินอาหารอย่างเดียวแต่ไม่กินแบคทีเรียก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ผลิตหลายๆคนเนี่ยเขาเลยเอ้ยเอาชัวร์เขาทำแบบ2 in 1ให้เลยคือมีทั้งพรีผสมกับโปรกินเข้าไปแล้วลองได้ประโยชน์แน่ๆเขาก็จะเรียกมันว่าซินไบโอติก SYN ซินบาติกมันคือ2 in 1นั่นเองคือเอาพรีผสมกับโปรนะครับตัวที่4คือคำว่าโพสต์บาติกที่เราพูดไปที่ผมเปรียบเทียบว่ามันคืออึของแบคทีเรียถ้าคุณกินพรีบวกโปรคุณได้โพสต์บาติกแน่ๆหรือถ้าคุณกินซินบาติกมันมีทั้งพรีทั้งโปรอยู่แล้วแน่นอนคุณก็จะได้โพสต์บาติกไปด้วยในตัว4คำแล้วนะคำสุดท้ายคือคำว่าพาราไบโอติกส์ครับพาราไบโอติกส์เนี่ยถ้าให้แปลง่ายๆมันคือแบคทีเรียตัวดีนี่แหละที่มันมองเท่งแล้วบางคนบอกอ้าวไหนบอกว่ากินแบคทีเรียตัวดีต้องกินตอนที่มันมีชีวิตอยู่ถึงจะมีประโยชน์ใช่ครับถ้าเรากินแบคทีเรียตัวดีแล้วมีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปเพิ่มลูกหลานแล้วก็สร้างระบบนิเวศสร้างหมู่บ้านสร้างสังคมที่มันดีๆให้เกิดขึ้นในร่างกายของเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรากินแบคทีเรียตัวดีที่มันตายแล้วหรือว่าถูกทำให้มันอินแอคทีฟผ่านกระบวนการเช่นอาจจะโดนความร้อนการฉายรังสีอะไรเงี้ยเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์เลยแบคทีเรียที่มันถูกทำให้มันอินแอคทีฟหรือมันระเบิดตู้แล้วมันแตกละเอียดแล้วเนี่ยครับสารบางอย่างที่มันประกอบร่างมาเป็นแบคทีเรียเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับร่างกายเช่นกันนะครับลองนึกถึงวัคซีนครับวัคซีนเนี่ยมันก็จะคอนเซปต์เนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกับวัคซีนนะครับเวลาที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยเราไม่ได้ฉีดเชื้อโรคที่มันมีความเข้มแข็งแข็งแรงเต็มที่เพราะมันอาจจะเสี่ยงเกินไปและอันตรายกับร่างกายของเรานะครับแต่เราฉีดวัคซีนที่มันอ่อนแอลงที่มันแอคทีฟน้อยลงแล้วทำมันอินแอคทีฟเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสารบางอย่างที่สามารถจะบูสต์ระบบภูมิคุ้มกันของเราให้มีการสร้างแอนติบอดีได้เช่นกันครับการกินแบคทีเรียตัวดีที่มันอาจจะไม่แอคทีฟแล้วอาจจะเหลือแค่เศษส่วนชิ้นใดแค่ผิวมันอยู่จิตนึงนะครับบางทีไอ้จิตนึงของมันเนี่ยมันก็อาจจะไปทริกเกอร์หรือว่าไปเปิดสวิตช์หรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดผลดีกับร่างกายของเราได้นะครับแล้วก็อาจจะตอบโจทย์กับคนที่อาจจะเซนซิทีฟกับแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ยังพอจะได้ประโยชน์กับชิ้นส่วนหรือซากของแบคทีเรียที่มันตายแล้วเพราะฉะนั้นพาราไบโอติกส์เนี่ยก็มีการศึกษาในงานวิจัยเยอะแล้วก็เริ่มทยอยออกมาเป็น product ให้กับผู้บริโภคอย่างเราได้ซื้อกินเช่นกันครับหวังว่าต่อจากนี้นะครับเวลาที่ทุกคนเจอคำว่า biotics ไม่ว่าคำข้างหน้ามันจะเป็นคำว่าอะไรเนี่ยใ รู้ไว้ก่อนว่าไบโอติกส์ไม่ว่าจะเป็นพรีโปรโพสพาราหรือซินเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกับร่างกายกินเข้าไปแล้วเนี่ยส่งผลดีกับร่างกายอย่างน้อยคือเรื่องของลำไส้เรื่องของระบบอิมมูนและอย่างอื่นอีกเยอะแยะตามมาไปหมดนะครับแล้วถ้าเจาะไปที่โพสไบโอติกส์เนี่ยครับจำง่ายๆมันคืออึของแบคทีเรียแต่เป็นอึที่มีประโยชน์นะครับหลักการในการกินของมันนะครับคือการกินให้หลากหลายและถ้าเกิดว่าเรากินพรีไบโอติกกับโปรไบโอติกอยู่แล้วผ่านการกินของหมักดองและผ่านการกินพวกผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์เยอะๆยังไงคุณก็ได้โพสไบโอติกอยู่แล้วเป็นของแถมนะครับและถ้าเกิดว่าคิดจะซื้อโพสไบโอติกที่เป็นอาหารเสริมนะครับก็แนะนำให้ไปหาข้อมูลการผลิตด้วยนะครับว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมีองค์กรเติร์ดปาร์ตี้มารับรองหรือเปล่าว่ามันมีสารสำคัญสำคัญนั้นจริงๆแล้วก็มีการทดสอบว่าอาหารเสริมตัวนั้นเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันส่งผลดีกับร่างกายจริงๆก็จะทำให้คุณเนี่ยได้ประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแล้วก็ปลอดภัยกับร่างกายคุณด้วยครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears